Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri libera religiemo. En la ex-comunismai landoi la plureiarai ateismai regimoi, cioi foie, acre, contraubatalis, cae persecutis, ciain religioin, ne malaperigis la credon, sed rimarchinde malaltigis la procenton da credantoi. Ancau en la occidenta industria mondo, dum la lastai iardecoi, malpliigis la quanto da credantoi, ciui visitas pregeion. Tio ci concernas ne nur la catolicoin, sed ancau la protestantoin, cae la aliain, historiain, organizitain religioin, de ciui industriai landoi, inclusive Japanion. Aliflanque, la anoi de la alternativai religioi, tiel diratai novai cultoi au ancau sectoi, ne estas en Europo pli ol 1% de la tuta loggiantaro. Ciù do la religiemo en la mondo malpli igas. En la sesdecai aroi de la dudecai arcento, la futurologoi prognosis secularisman socion, en cio la religio pli cae pli malgravigios au prescau malaperos. Male, post circa u quindec iaroi, oni constatas che tute ne malaltigas la intereso por la religio, sed la religiemo shangigas. La criso de la historiai organizitai religioi ne post lasas mal religion. Facte, evoluas alia religiemo, pli intima, ligita cun la individua travivagio. El sociologiai enquetoi resultas che la procento de homoi, sin declarantai credantoi, ne shangigis rimarchinde. Sed ec inter tiui cui sin declaras ne credantoi, multai facte credas ion transcendan. Facte, se anstatau demandi, ciu vi credas che Dio existas, oni demandas, ciu vi iam havis impreson, che ce estas, au influas, estagio au potenzo, malsama ol banala ciutaga spertagio, respondas positive ec multai civi sin declaras necredantoi au agnosticuloi. Entute, homoi civi neas la existon de Dio, credas ainain ceestoin au potenzoin, civi transas tion, cio estas positive spertebla. Resultas do, che la viroi cae virinoi de la dudecunuai arcento estas plei grand parte religiai, sed ofte ilia religiemo estas privata, laica, libera. Multai travivas esploran religion. Temas pri la tiel nomatai spiritai nomadoi, cioi sercias spiritain travivajoin transirante de religio al religio. Ioi travivas religiain sentoin en specialai momentoi, exemple, auscultante musicon, rencontante plei intimain amicoin, admirante la naturon, ciam oni estas enamiginta, dum oni amindumas, au ancau, ciam oni repacigas cun sia vivo, au oni sentas profundan desiron ricevi amon. Religiemo estas do profunda travivajo, ec ce homoi, cioi sin declaras ateismai, agnosticuloi, au ciel ain tute ne membroi de ecclesioi au specifai religioi. Tre ofte oni definas tian travivajon dolcega, entusiasmiga, contentiga, essenza, securiga. Milionoi da homoi aligias al tia spezza nevidebla religio, quiu povas esti mistica sento fronte alla naturo. Temas do pri religia travivagio, ne guidata, ne regata, cae plei ofte ne planita, sed intense travivata fronte alla naturae fortoi. Tia ci religiemo, quiu concernas centoin da milionoi da personoi en la tuta mondo, comprenigas la succeson de la nova epoco, tiel nomita New Age, quiel evidentigas inter alie, el tio che interreto havigas decoin da milionoi da pagiaroi prigi. En la occidenta ilandoi abundas la revuoi quiui temas pri nova epoco. Ni demandas cial nun tempe furoras tiai formoi de nevidebla, neorganizita religio. Unu flanque la religiemo ne preappartenas alla homa coro. Ali flanque la sozio ne shatas tiuin, cioi sin declaras credantoi cae membroi de officialai ecclesioi. Crom tio, la nun tempa homo estas tre individuisma. Tial farigias comprenebla tio, che onial si construas privatan, intiman religion. Ciudo estas nenio criticebla, tutte respectante la conscienzoin, jen ni presentas nian vidpunkton cun quelche da criticoi. Antaucio estas positive che forpasis la tempo de culto formala plenumata nur pro tradizio. Autentica religia credo ne devas esti formalagio, sed doni senson alla vivo cae alla morto. Sed, en citiu mem fara religiemo, ce estas riscoi. Unue, strebi ne al tio cio estas justa cae vera, sed al tio cio contentigas nian mion en tute la egoismon. 2. Preferi idoloin, lauplaciain, obeemain la niai desiroi. Tio estas al nia egoismo. Pli ol Dion creanton, revelacianton, savanton, ciu ciuocase superas cae transcendas nin, cae restas mistera. 3. Strebi al religio individuisma, quiu aspiras exalti narcisisme la mion, contrau quiu ne prerompigios ecce plei sincerai idealoi de universala fratezzo, nur pro tio che individuismo ne estas cunigebla cun solidarezzo. Quelche da dramoplenai au ecce criminalai efficoi de iui liberai religioi pruvas che temas pri riscoi ne nur teoriai. Nia flanque ni credas che sincera cae practica aligio al Jesuo Cristo cae al ties comunumo, nome la Ecclesio, evitigas tia in riscoin. Por nia semaina rubrico nun tempae religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri libera religiemo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, venontan dimancion, ni presentos la februaran letterkeston. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.